tulki bilan xo'roz. Assalomu alaykum, bilimdon, zukko va dono bolajonlarim. Bugun ham ertak tinglashga tayyormisiz? Ha, barakalla. Hozir men sizlarga tulki va xo'roz deb nomlangan fors xalq ertagini aytib beraman. Demak, diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda juda qari bir xo'roz bo'lgan ekan. Kunlarning birida u qishloq chekkasidagi dalada don cho'qillab yurganida o'zi tomon pusib kelayotgan tulkini ko'rib qolibdi. Xo'roz qochib keta olmasligiga ko'zi yetib, bir amallab qayrag'och daraxtining uchiga chiqib olibdi. Tulki bo'lsa, daraxt tagiga kelib, xo'rozdan so'ray boshlabdi.
Hay, xo'roz! Nega meni ko'rishing bilan daraxtga chiqib olding?
Nima qilishim kerak edi? Yugurib borib seni quchoqlab olishim kerakmidi?
Albatta-da. Albatta, xo'roz. Yangi farmonni eshitmagan ko'rinasan. Axir shoh chor atrofga elchilarini yuborib, saltanatimda biror odam bolasi yoki biror jonzot o'zidan kichkinani xafa qilmasin deganini. Bundan keyin bo'rilar bilan qo'ylar bir buloqdan suv ichishadi. Lochin bilan kabutarlar bir inda yashashadi degan farmonni e'lon qildi-ku. Endi shohning o'zi shunday farmon bergach bajaramiz-da. Qo'rqmay, yonimga tushaver. Xo'roz voy. Tushsang, birga sayr qilamiz.
Jo'ralar bilan sayr qilish yaxshi, lekin birga emas. Biroz sabr qil, tulki. Bu yoqqa shamol kabi uchib kelayotgan hayvonlar yetib kelishsin. Ana undan keyin hammamiz birga aylanamiz.
Voy! Qaysi hayvonlarni aytyapsan? Biz tomonga kimlar kelyapti, xo'roz?
Uzoqdan aniq ko'rinmayapti-da, tulki. Shoshmachi, bo'rilarga o'xshaydi, faqat quloqlari bilan dumlari uzunroq.
Balki ovchi itlardir.
Ha, xuddi o'zi. Topding, tulki. Voy.
Bu gaplarni eshitgan tulki ovchi itlarni ko'z oldiga keltiribdi-yu, orqa oldiga qaramay qochishga tushibdi. Buni ko'rgan xo'roz esa unga qarab shunday debdi.
Nega qochib ketyapsan, tulki? Axir farmon nima bo'ladi?
Jon deb qolar edim-u, xo'roz voy. Ovchi itlar bilan sira chiqisha olmayman-da.
O'zing hozirgina shoh barcha jonzot o'zidan kichkinani xafa qilmaslikni buyurdi, demaganmiding?
Voy! Axir ovchi itlar farmon chiqqanda cho'lga chiqib ketishgan edi. Ha? Uni eshitmagan bo'lishsa-chi? Ha? Meni nimtalab tashlashlari mumkin?
Tulki shunday debdi-yu, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Xo'roz esa tulkidan qutilganiga xursand bo'lib, pastga tushibdi-da, daraxt atrofidagi donlarni terib yeyishda davom etdi. Mana, aziz bolajonlarim, bugungi ertagim ham nihoyasiga yetdi. Ertaklarning sehrli va g'aroyib olamida yana g'oyibona uchrashguncha sog' omon bo'linglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.